A danas u središtu pažnje jedan zanimljiv priručnik. Zove se Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. Izdalo ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova i to Sektor za vanredne situacije, a ovde kod nas u studiju je načelnik Nacionalnog trening centra za vanredne situacije Aleksandar Lazarević. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, čuli smo Ministarstvo unutrašnjih poslova, vaš sektor za vanredne situacije je izdao ovaj priručnik. Kome je on namenjen?
Pa pre svega ovaj priručnik koji je izdat, moram da kažem, u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i misije OEBS u Srbiji, je namenjen pre svega svim građanima Srbije. To je i u skladu sa jednim od bitnih ciljeva novo usvojene nacionalne strategije za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama, a to je podizanje svesti svih građana Srbije iz oblasti zaštite i spasavanja i bezbednosti uopšte.
Koliki je tiraž, rekli ste?
Tiraž je 12.000 primjeraka u ovoj prvom štampanju. To normalno nije dovoljno za distribuciju svim građanima Srbije. Ovaj prvi tiraž će biti distribuiran preko naših organizacijih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije, tako da će on biti podeljen celoj Srbiji. Imamo u planu da do kraja ove nedelje pošaljemo i po jedan primerak svim predsednicima opštine i gradonačelnicima koji su ujedno po zakonu o vanrednim situacijama i komandanti opštinskih i gradskih štabova za vanredne situacije sa predlogom od strane Republičkog štaba za vanredne situacije za doštampavanje za potrebe na lokalnom nivou.
Dakle, bit će doštampavanje, neće se tu stati. Cilj je, ako sam dobro razumeo, da ovaj priručnik na neki način dođe u ruke svake porodice.
Tako je, naša ideja je upravo da se na što jednostavniji način ova tematika približi i detetu i najstarijem članu porodice. Znači da se oko ovog priručnika okupi jedna porodica, razgovara o eventualnim opasnostima, preventivnim merama i zajedničkom ponašanju ako dođe do neke vanredne situacije.
E sad, vi sami znate koliko je raznovrsna naša Srbija. Da li imamo različita pisma, različite jezike, kako ćete to rešiti?
Upravo ovaj tiraž od 12.000 komada je oštampan u varijanti ćiriličnoj i latiničnoj. A u dogovoru sa misijom OEBS u Srbiji ići će do štampavanje i na jezicima manjina. Znači na albanskom, na mađarskom i na romskom jeziku. Postoji predlog isto da se i jedan deo tiraža oštampa i na engleskom jeziku, koji bi pre svega bio namenjen za strane državljane koji borave u Srbiji i koji su turistički u Srbiji. On će biti distribuiran najvratnije preko turističkog saveza i čekat će svakog gosta u nekom ugostiteljskom objektu, hotelu pre svega.
Imamo još pola sata za razgovor o porodičnom priručniku za ponašanje u vanrednim situacijama. Pozvao sam na početku emisije naše slušalce. Imamo jednog slušalca koji je nestrpljivi, on je već pozvao 011-322-5299. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas, vašeg gosta, jedna ispravka. Vas sam vrlo strpljivi, čekao sam dugo.
Izvinite, izvolite.
Ja sam pedantan, to sam se javio blagovremeno. Imam samo jedan predlog, ako u svoji. Da to možda ide kroz škole, kroz učenik, onda učenik kod svojih roditelja. Mislim, ne znam kako je zamislena distribucija. Da li da je to bilo na poštanskom šalteru, znači neću svi da mali, da je bilo u mesnoj zajednici, i sad što ste vi rekli da biste predložili nacionalne manjine u redu i na engleski, i sad moj veliki želja i skromni predlog, ako može i na međunarodnom jeziku Esperanto.
Esperanto, divno, hvala vam na predlogu.
Zanimljive su ideje.
Još ćemo, bit će i o tome, verovatno će se razmisliti. Kad je ovaj naš slušalac spomenuo škole, dakle, to je jedna takođe važna mesta. Neki put je poruku lakše poslati deci koja će tu poruku zatim preneti roditeljima.
Tako je, to je jedna od ideje. Upravo su i ove ilustracije jako jednostavne. Mnogi će pomisliti da je ovaj priručnik baš namenjen isključivo deci, ali on je pravljen tako da bude stvarno dostupan celoj porodici. Mi smo prošle godine pravili akciju sa USAID-om oko štampanja postera za ponašanje u vanrednim situacijama koje su distribuirane u sve učionice svih osnovnih škola u Beogradu i proširila se ta akcija na celu Srbiju. Tako Tako da bit će sigurno distribucija i po školama i bit će, ja mislim, jako dobro prihvaćena na taj način.
Nažalost, proteklih godina ili dve dana imali smo često te vanredne situacije koje sa ponekad i tragičnim ishodom. Tako da važno je da se pošalje poruka svima, na primjer, da se zna put za evakuaciju iz svakog javnog mesta.
Naravno, znači panika, strah je jedna od prirodnih ljudskih reakcija u ovakvim situacijama, ali sa dobrom informacijom i dobrim pripremljenošću za odgovor na takvu situaciju, mislim da se nivo i straha i panike znatno umanjuje.
Ovaj vaš priručnik, to je jedan ilustr, on ima puno slika koje su očigledne, jasne, dostupne, svakome razumljive. Pretpostavljam da vam je to bio cilj.
Jeste, upravo tako. Mi smo prepoznali one rizike koji se dešavaju u našoj zemlji, a to su pre svega požari u domaćinstvu, šumski požari, poplave, spasavanje i rad na vodi, klizišta i odroni, zemljotresi, zatim tehničko-tehnološke opasnosti, nuklearne i radiološke nesreće, neeksplodirana ubojna sredstva koje smo nažalost evo imali jedan događaj na Koponiku, saobraćajne nezgode koje su jako česte isto pogotovo u posljednje vrijeme i gdje nažalost imamo najviše stradalih lica, do prve pomoći, nekih najosnovnijih stvari iz davanja prve pomoći u takvim situacijama. Znači nismo se zadržavali na nekim situacijama koje se kod nas ne dešavaju, nego isključivo ono što može stvarno da se desi. Jer znate sami da vanredne situacije ne biraju ni vreme ni mesto, znači može da se dogodi bilo gde i bilo kad.
Jednog slušalaca imamo, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja zove iz Bora.
Izvolite.
Znate šta, možda poslije jedno pitanje vašem gostu i pozdravljam vas i vašeg gostu pozdravljam.
Hvala.
Zove iz Bora. Ovdje se ponašaju, ovdje jedna zgrada koju ja stanem ovdje, Jovana Cvića 6, koja ne podržava se ništa. Koliko su obaštavali da se ne troši puno vode, da se ne troši ništa. Oni još uvijek se to ponašaju, tako se ponašaju ovdje. Znači, što god hoće rade. Uzimaju državno zemljište, sade što god hoće, ispred zgrade, okoje zgrade.
I hvala vam lepo. Da li imate neko sasvim direktno pitanje za naše gosta?
Imam.
Molim vas.
Naravno stanje, oni to uopšte ne poštuju.
Da, razumijem vas, hvala vam lepo. Biće sigurno tokom ovog našeg razgovora nekih reči koje će biti i vama upućene i vašim stanarima i komšijama. Još jedan slušalac na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja sam Dragić, mene zanima da li je predviđena tim priručnikom kako da se ponašaju osobe sa invaliditetom, odnosno da li su imali autori u vidu i te osobe, i interesuje me da li se ta priručnik može dobiti u elektronskom obliku, a pošto se ja javljam iz Saveza slepih, nas zanima da li to možemo da prebacimo formate koji su dostupni slepima, audio format ili bravo pismo.
Hvala vam, razumeli smo. Evo, naš gost, samo da kažem, Aleksandar Lazarević, načelnik Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, a govorimo o porodičnom priručniku za ponašanje u vanrednim situacijama koji će, verujem, a veruje i naš gost, uskoro biti za možda mjesec, dva, tri ili četiri praktično u svakoj kući.
Ja bih se prvo slušalcu zahvalio na ovakvom pitanju. Mi u svakoj našoj aktivnosti razmišljamo upravo o ovoj grupi osoba sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama, jer nažalost u ukupnom broju stradalih često se nalaze ovakve osobe i starije osobe koje jednostavno ne mogu samostalno da reaguju. Mi smo u priručniku i imali nekoliko sugestija za takve osobe, posebno prilikom evakuacije, jako je bitno da oni imaju prioritet. Znači da takve osobe imaju prioritet i da se slučajno ne zaborave prilikom evakuacije u nekom požarno ugroženom objektu, poplavama i tako dalje.
Imamo drugo pitanje našeg slušalca.
Drugo pitanje oko elektronskog oblika. Znači predviđeno je da se u vrlo brzom vremenskom periodu na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije postavi u elektronskom obliku PDF formatu ceo priručnik, tako da će moći da se skine i da se eventualno i doštampava uz normalnu saradnju sa sektorom za vanredne situacije i da se prebaci u neki drugi oblik, posebno za potrebe slepih.
Imamo još jednog slušalca, nemamo slušalca. Biste načelnik trening centra. Koga vi trenirate u vašem trening centru?
Pa evo ovako, da kažem, po zakonu o vanrednim situacijama, Nacionalni trening centar za vanredne situacije i regionalni trening centri koji su predviđeni da se u budućnosti organizuju su zaduženi pre svega za obuku svih struktura sistema zaštite i spasavanja. To su pre svega zaposleni u sektoru za vanredne situacije, zatim štabovi za vanredne situacije na svim nivoima, od opštinskog do republičkog nivoa, zatim specijalizovane jedinice civilne zaštite koje su trenutno u formiranju i gde sledi tek obuka takvih jedinica u celoj Srbiji, zatim privredna društva i druga pravna lica od značaja za zaštitu spasavanja i, kao što je današnja tema, nam ovde građani Srbije.
Da li to znači da praktično svaki predsednik opštine mora da neki ili trebalo bi da prođe kod vas, pošto on po funkciji?
Upravo tako. Shodno i zakonu, mi smo prošle godine u periodu od marta do juna meseca organizovali 7 takvih obuka, gde je kroz obuku iz upravljanja vanrednim situacijama i primjene novog zakona o vanrednim situacijama prošao 131 predsednik opštine ili njegov zamenik. Tako da je predviđeno i do kraja ove godine, eventualno početkom sledeće godine, da se svi oni predsednici novi koji dolaze u opštine i gradove takođe uključe u taj proces obuke. Znači, to je jedan stalan proces koji mora da stalno prati i dešavanje na lokalnom nivou.
Vi znate, vi imate iskustva, profesionalac ste godinama, bili ste vatrogasac takođe godinama. Koliko je važno da ljudi znaju šta da se radi u situaciji koju niko ne želi?
To je jako, jako važno. Znači, malo pre sam isto rekao da čovek ima prirodnu osobinu da paniči u takvom trenutku. Znači, sa podizanjem nivoa znanja u takvoj situaciji, znači, on će mnogo adekvatnije reagovati. I u požarima, i u zemljotresu. Imali smo, eto, 2010. godine zemljotres u Kraljevu i čak nam se i to desilo u skoroj prošlosti, gde jednostavno mora da se zna kako da se u tom trenutku reaguje i kako da se reaguje posle perioda smirivanja.
A to je potrebno potresa. Da znaju svi i svaki pojedinac i, već smo pominjali, i učenik svaki, ali i čitave organizacije, uključujući i opštinu, institucije.
Tako je, znači, obično naši građani misle da katastrofa se neće desiti meni. Ako se meni desi, neće biti tako strašno. Ako i bude strašno, ja ne bih mogao tu da reagujem. Znači, to je skroz pogrešno mišljenje. Svaki pojedinac mora da radi na podizanju svoje svesti i podizanje normalno svesti cele organizacije. Posebno su to, kao što smo spomenuli, kao što je slušalac malo pre spomenuo, dečije ustanove, osnovne škole, srednje škole, gde je jako bitno da znamo kako da reagujemo i kako da se evakuišemo u datom trenutku.
Naravno, to je ogromna odgovornost i učitelja, nastavnika, profesora, uprave škole.
Tako je, znači to i kroz igru treba da se proveže. Prvo mora da se uradi plan evakuacije u školi, a zatim kroz igru da se makar jednom mesečno provežba taka jedna evakuacija, posebno u onom najmlađem uzrastu.
Dobar dan, izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan, želim. Molim vas, lipo, sve vas pozdravljam. Nekako je jako slaba veza ili vas dosta slabo čujem. Ja sam starija generacija, znate, pa bih dala jedan predlog možda da se proba ono što je nekad bilo. Kad sam ja bila mlada, mi smo svi morali da prođemo kroz u školi, i u osnovnoj i u srednjoj školi, kroz tečaj koji je trajao godinu dana civilne zaštite, i to je jako korisno za, to bi se moglo uvesti i sad, i ne samo u školama kao obaveza, recimo u Švajcarskoj kad se završi srednja škola, jeli, u 18. i 19. godini sva deca moraju to da imaju kao ispit, jeli, položen za punoletstvo, nego i u mesnim opštinama, mesnim zajednicama.
Hvala vam na predlogu.
Pogotovo na vangradskim područjima, gde smo mi sad smo imali užasnu oluju pre neki dan, znate. I to puno znači kad se ljudi znaju snalaziti.
Hvala lepo. Naravno da je
Tako je, tako je, ovaj, to je dobra ideja. Mi ne želimo samo da vraćamo predmet kao neka što je bilo odbrana i zaštita, jer smatramo da bi to dodatno opteretilo ovaj, već opterećenu decu, nego je sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete već pokrenulo neke inicijative za dopunu već postojećih programskih sadržaja od osnovne škole do preko srednjeg obrazovanja do studija, da se zanove ti sadržaj iz delova koji su vezani za zaštitu spasavanje, odnosno ponašanje u vanrednim situacijama. Znači, kako da se smanji rizik od katastrofe i kako da se ponaša u datoj situaciji. Znači, želimo kada se priča o zemljotresima, o poplavama, o neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da se onda priča i kako se ponašati i kako smanjiti rizik u tim situacijama.
A da li bi se to objašnjavalo ili učilo kroz sve uzraste? Jer tako jedno je, možda shvati dete od 7, a drugo od 17 godina.
Da, to bude
godina.
Permanentno, normalno primenjeno detetu u zavisnosti od uzrasta.
Imamo još jedno pitanje. Gde sad, dok još ima samo 12.000 ovih priručnika za vanredne situacije, gde sad neko može da dobije eto jedan od tih 12.000?
Pa evo upravo od mene možete vi dobiti ovaj jedan priručnik, ali znači preko naših organizacijskih jedinica sektora. Znači, odelenje za vanredne situacije u Vranju će do ovih dana dobiti određen broj priručnika koji će distribuirati ciljnim grupama koje smatraju da će imati najviše svrhe za primjenu.
A i svaka opština će moći da izda svoj tirač za potrebe svojih građana.
Svaka opština će dobiti
građane.
Jedan i oni će znači, na osnovu svojih financija i potreba moći da doštampaju određen
broj priručnika. Evo nestrpljivih slušalaca još imamo. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pažljivo slušam vašu emisiju i drago mi je da se izdaje takav jedan priručnik. Ali me jedna druga stvar interesuje. Kako u vanrednim situacijama, vi znate da gro zgrada u gradovima nema ni najosnovnije uslove za protivpožarnu ili poplave u zgradama, kad nemaju ni protivpožarne aparate, ni hidrante, ni protivpožarne, ni stepeništa, ni bilo šta. Kako naterati stanare da izaberu predsjednika kućnog savjeta koji je odgovoran da u vanrednoj situaciji animira stanovnike i to? Da li se predviđa zakonska neka obaveza da zgrade po tom pitanju nešto urade?
Da, hvala vam.
Hvala opet na pitanju. Znači, javni objekti, visoki objekti imaju nadzor. Međutim, evo, javni stambeni objekti nemaju nadzor predviđen, nego samo po prijavi se izlazi na lice mesta. Tako da se tu radi o svesti i, kao što ste rekli, o dobrom izboru vašeg vođe koji će prepoznati potrebe za bezbednošću svih stanovnika i stanara u tom objektu. Nažalost, nama je zapuštena protipožarna zaštita, posebno u visokim objektima, od privatizacije, od otkupa stanova, tako da ne razmišljaju ljudi o bezbednosti van svog stana. Znači, moramo tu podići nivo.
Dakle, razmišlja se o bezbednosti cele zgrade, ne samo
zgrade,
svog stana.
Tako
kada
je, tako
tu...
je. U tom cilju smo predvideli da isto do kraja ove godine uradimo i jedan poster koji će ići u sve objekte, visoke objekte, jer ih imamo oko 2300 u celoj Srbiji, gde će se davati informacija šta preventivno učiniti da se smanji rizik, a šta učiniti ako do požara ili neke vanredne situacije dođe.
Imamo jednog slušalaca koji uporno insistira da sazna kako može u Novom Sadu da dođe do ovog priručnika. To je jedno pitanje, njega nemamo uključenog, ali on traži odgovor i imamo slušateljku jednu. Izvolite, dobar dan.
Mogu da ja?
Možete, evo, izvolite.
Evo, to vam kažem, stanujem u soliteru koji ima 13 spratova.
Da.
Imamo na svakom spratu protivpožarni aparat. Ali nemamo protivpožarne stepenište za slučaj evakuacije. Vrlo loš je prilaz. A vlasnici smo svi stanova. Šta u tom slučaju da uradimo? Ili da nateramo, pošto imamo kućni savjet, odnosno imamo savjet zgrade, i skupštinu stanara i tako dalje.
Da li znate koji biste broj telefonski pozvali ukoliko dođe do požara?
Pa, popogu, pa živim u Beogradu od 48.
Dakle,
godine.
Koji broj treba pozvati?
193.
Bravo, odlično.
Hvala vam.
Evo, vi ste već edukovani da pozovete vatrogasce, spasioce.
Pa znam to, ali hoću da vam kažem, trebalo bi da se insistira preko lokalne samouprave da nam dostave svakoj zgradi ili svakom takom stanovnom, pogotovo ovim velikim zgradama.
Gde se nalazite? Gde je adresa? Gde je adresa vašeg solitera?
Banovo Brdo, solitere Steve Todorovića i Pere Todorovića.
Dobro.
Hvala vam na tome. Ali ima još, dakle, naravno velike zgrade su jedan problem, međutim, neželjene, nepredviđene, vanredne situacije su moguće na mnogim mestima. Ona malo pre slušateljka koja nam se javila, ona kaže da su nedavno imali veliku oluju i nevreme i to je takođe, to je nešto što nije specifično za grad, ali je specifično za mnoge naše sugrađane, naše rođake, prijatelje, komšije. I oni takođe moraju da, nekako i njima treba da se pruži nekako odgovarajuća usluga, nekakva, ili bar savjet, ili moraju da znaju šta da radi u takvim situacijama.
Pa evo, ovih dana smo baš svedoci nagle promene vremena, znači visoke temperature, oluje, imali smo pre neki dan u centralnim delovima Srbije, u Banatu, oluje koje su proizvele veliku materijalnu štetu. Znači, u takvim trenucima, ako smo na otvorenom, znači moramo da se sklonimo na bezbedno mesto, ne smemo da se krećemo ispred elektrovodova, ispod drveća, posebno nekog trulog drveta, ispod nekih dotralih fasada, znači što pre na bezbedno mesto. Pre toga isto treba da pratimo i vremensku prognozu, znači nema potrebe da izlazimo bez preke potrebe napolje, znači da sačekamo da prođe i da ostanemo kod kuće normalno.
Ja bih volio da prelistamo onako, da kažemo eto prosto po nekim savjeta i da kažemo šta sve imamo u ovom priručniku. U slučaju poplave ni također ne možemo reći da smo zemlja u kojoj nema poplava. Imamo svako proleće one velike bujične poplave, pa velike vode,
upravo
Save,
to što
Dunava.
Ste rekli, mi imamo poplave velikih reka koje smo imali 2005. i 2006. godine, koje nam se u posljednje vreme ne dešavaju. Baš toliko, ali imamo bujične poplave koje svake godine se dešavaju i prolazimo kroz to. Pa ja bih pre svega to što je u priručniku napisano, da preventivno moramo da delujemo. Često ne razmišljamo uopšte u nekim našim da kažem posljedicama nekih naših radnji koje činimo, bacamo otpad u reke, potopke i kanale, time pravimo mesta gde reka kada nabuja može da se izlije. Znači, ako prvo to da ne radimo, a drugo ako to primetimo da nadležnoj komunalnoj ustanovi prijavimo takvu jednu nepravilnost, da može da se otkloni. Takođe moramo da otpušavamo oluke, olučne cevi, kanalizacione rešetke, jer to isto kod velikih padavina može da napravi velikih problema.
Slušalac na vezi iz Zaječara, izvolite, dobar dan. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravim u studiju, a posebno gospodina koji je divan, predivan i zaslužuje nagradu još za veliku ovu zimu koju smo imali. Znate, ja se javljam iz Zaječara i nas je malo. Imamo prizemlje i sprat. Ali nemamo ništa. Kad su velike poplave, a timo beli crni, znate, već smo i plavljeni, i kad su velike kiše, nama su podrumi puni. A nas je samo tri žene i dva muškarca, toliko imamo šest stanova. E, šta da radimo mi žene, ja sam najstarija, 80 godina, šta ćemo i ove mimo...
Hoćete se ljutiti ako vas prekinem, zato što imamo još jako malo vremena, a mnogo toga treba da kažemo.
Šta ćemo mi radimo sa poplavom kad nema nikoga?
Eto, poplava, eto nam naredne teme, da. I odmah i zemljotres, molim vas.
Da.
Dobro, pa evo da kažemo nešto za te situacije. Nažalost, imamo dosta takvih kuća koje su sagrađene na plavnom području. Opet, moramo da pratimo informaciju, moramo da platimo radio, TV, internet koji ima, moramo da se pripremimo za tako jedno, kad smo na takvom mjestu, moramo da se dobro i pripremimo. Znači, moramo da zatvorimo vrata, da zadiktujemo dobro prozore, da spremimo džakove s peskom ako je potrebno, koje mogu da uspore, i normalno da ne ostajemo u tim objektima ako smo životno ugroženi, da odemo na sprat više ili da odemo u neko susjedstvo ili na neko područje gdje smo bezbedni.
Da li ako bi se, značilo ako se
slučajno,
ovaj naš, da?
Ako slučajno nađemo, ako je već poplavljeno, znači moramo da pozovemo spasioce, da ih sačekamo, da slušamo njihova uputstva, da nas prevezu na bezbedno mjesto.
Da li bi svim ovim našim slušaocima značilo da imaju kod sebe ovaj priručnik?
Kako da ne, ali ne da ga pročitaju kada dođe do, ne daj Bože, neke nesreće, nego da se ranije pripreme. Neka svaki dan uzmu po jednu temu i neka malo sa porodicom pročitaju i možda razmene neka svoja iskustva. Mi smo imali, često nam se dešava, na primjer, zbog jedne stvari koja je, da kažem, tako jednostavna, a toliko mnogo znači, da ako ne možemo da ugasimo početni požar, da moramo da zatvorimo vrata za sobom, jer svaka zatvorena vrata će usporiti brzinu širenja požara. Imali smo, nažalost, u nekoliko slučajeva u skorije vreme čak i stradanje ljudi koji su pokušali da se evakuišu, ali stepenišni prostor je bio već pun dima i nisu uspjeli upravo zbog tih nezatvorenih vrata. Također bih rekao isto nešto oko plana evakuacije. Imali smo neke neželjene situacije kada su ljudi čak pogrešili izlaz prilikom evakuacije, a otišli su u podrum koji je goreo. Znači, to je panika, neznanje, normalno ekstremni, teški uslovi, ali da se čovjek pribere, da zna koliko ima spratova, da broji i da zna kako da izlazi na bezbedan prostor, to se ne bi desilo.
Kada se poziva profesionalac? Dakle, gdje je granica između onoga kada neko sam treba da se suoči sa...
Ne treba tražiti kad više mi sigurno ne možemo sebi da pomognemo. Moramo ići stepen ispred. To je, na primjer, kao i kod požara. Znači, ako mi ne uspijemo da ugasimo požar, odmah moramo, ne da čekamo da se proširi, pa opet da pokušamo sami, nego bolje da pozovemo malo i ranije, jer često se dešava, posebno kod starih lica, kod šumskih požara, da u letnjem periodu pale smeće, pale suvu travu i naiđe vetar, požar se proširi, počnu sami da gase, ne uspu, i nažalost tu...
Dakle, tu je važno vreme, važno je što prepoznati profesionalca.
Tako je, znači svaki minut je dragocen i dati pravilne podatke. Znači, već smo rekli, postoje novi brojevi ispred svakog poziva za pomoć svake nadležne službe, dodata jedinica, tako da vatrogasci, spasioci, ja bi još jednom ponovio to, poziv je 193, hitna medicinska pomoć 194, policija 192 i Republički centar za obavještavanje 1985 kod nekih većih vanrednih događaja i vanredne situacije. U planu je i uvođenje sistema 112, to je jedinstveni evropski broj za vanredne situacije. Nadamo se da će vrlo brzo i na njega doći red. Jako je bitno da se i sačekaju vatrogasci, spasioci ili policija, hitna pomoć kod poziva. Jer nekad damo potrebu za pomoć, a na primjer kod visokog objekta nekom. Dođu spasilačke ekipe i ne znaju tačno o čemu se radi. Tako da uvek moramo da imamo kontakt sa spasiocima koji su pozvani na lice mesta.
Nezgodne situacije na neki način možemo ih predvideti. Znamo i sami saobraćajne nesreće, požari, zemljotresi. Međutim, desi se i nikad ne znamo kada će se i gde će se desiti i teroristički napad. Ili čak i nama najbliže nuklearne elektrane za radijaciju nisu tako daleke. Da li je u ovom priručniku pomenuto, da li su pomenute i takve teške situacije?
Upravo je pomenuta baš nuklearna nesreća. Mi u našem okruženju, u regionu imamo i u Sloveniji, imamo i u Bugarskoj, tako da moramo i na to da budemo spremni. Ne sme da nam se desi Černobil koji je bio 1986. godine, kada nismo znali kako da reagujemo, doduše tada i nije bila informacija pravovremena odakle treba da bude iz Rusije, ali moramo da pratimo isto vesti, moramo da pratimo informacije. Ako smo opet na polju, moramo da se sklonimo u neki čvrst objekat. Ako smo u stanu, znači da opet zaptivamo prozore. Ako smo bili na polju, pa ušli unutra, moramo da se umijemo, da se isperemo, da skinemo odeću, da obučemo drugu odeću. To su radnje koje bi umanjile posljedice.
A eventualno teroristički neki incident?
Teroristički incident je specifičan zato što je nepredvidiv. Znači, ne zna se ni mesto, ni šta je uzrok tome, ne znaju se ni posljedice. Znači, može biti hemijski, može biti nekim eksplozivnim sredstvom, tako da tu treba isto što pre da napustimo kontaminiranu zonu, nesreću, ako smo u mogućnosti da pomognemo licima kojima potreba pomoć i da saslušamo opet dalje informacije nadležnih službi.
Kada u svaku kuću dođe ovaj priručnik, da li će ljudi imati mogućnost da nekoga pitaju, da se s nekim posavetuju? Dakle, znamo ove telefone za hitan slučaj, ali s kim se posavetovati?
Može da se posavetuje sa nadležnom našom službom. Znači, mi imamo 27 naših organizacijskih jedinica uprave i odelenja za vanredne situacije, tako da mogu tu da dobiju dodatni savet. Mi ćemo organizovati u narednom periodu razne kampanje u cilju popularisanja bezbednosti svih građana Srbije u vanrednim situacijama, kako godišnje, tako i periodične. Znači, kada se pripremamo za leto, trebalo bi da saznamo kako se ponašati, znači, u toj turističkoj sezoni, kako pripremiti auto, šta poneti sve sa sobom, kako izvršiti pregled automobila, šta ako dođe do požara na automobilu, kako reagovati, zatim za šumske požare. Znači, šumski požari nam se uglavnom dešavaju u letnjem, sušnom periodu. Imali smo prošle godine čak i u jesenjem delu, gde je bilo dosta perioda bez kiše, tako da moramo tu i preventivno delovati, znači da smanjimo mogućnost nastanka požara, jer kad kiše nema 20 dana, onda je dovoljan jedan pikavac izbačen kroz prozor automobila
da napravi čudo i da nam ode
jedna borova šuma koja je, da kažem, stotinu godina rasla.
Hvala vam mnogo što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Naš gost je bio Aleksandar Lazarević, načelnik Nacionalnog trening centra za vanredne situacije. Povod za ovaj razgovor je upravo izašao porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama koji je izdao Sektor za vanredne situacije Republičkog MUP-a. Ja sam Slobodan Nikolić, ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Moram da pomenem Milorada Vonosaka i Vesnu Gemović, koji su takođe nezamenljivi bili danas u ovoj emisiji, a verujem da ćemo nastaviti razgovor u septembru, oktobru. Slušaoce ovo jako zanima i ukoliko neko nešto nauči, mi smo pobedili.
Hvala vama na pozivu i bit ćemo radi uvek da obavimo razgovor i da utičemo na bezbednost naših građana Srbije.
U središtu pažnje.